Chvála Kristu, dobrý večer. Čeká nás, nebo už probíhá poslední setkání se svatou Terezí, aspoň tou formou tady tohoto setkávání, tady v přítomnosti, nebo tady u sester v tomto kostele. Čeká nás také poslední přednáška a to její téma má být misijní oheň, se to jmenovalo, nebo tedy apoštolský rozměr tereziánské mystiky. Chceme tedy vnímat, nakolik je v Terezíně duchovní zkušenosti vnitřně přítomné také poslání ke službě, poslání hlásat evangelium, šířit, žít tedy evangelium nejenom pro sebe, ale také pro druhé. Já bych možná tady začal, než se dostanu k Terezii z Ávily, nebo k Terezii od Ježíše, tak bych tady přečetl jeden text, který pochází od jiné karmelitánské světice Terezie od dítěte Ježíše. A myslím si, že to je asi takový nejznámější text, který se týče apoštolátu ze všech těch pramenů karmelitánské spirituality, které máme k dispozici. Terezie od dítěte Ježíše říká ve svém rukopise B, to znamená v té druhé části toho vyprávění o svém životě, jak hledala své vlastní povolání. No a nakonec volá, v srdci církvy své matky budu láskou, tak budu vším a tak se můj sen uskuteční. A v tom samém textu z 8. září 1896, to znamená jedná se o text, který napsala asi rok před svou smrtí, tak už o několik stránek dříve vyjádřila, o jaký sen, který se uskuteční skrze toto stávání se láskou na srdci církve, tak o jaký sen se vlastně jednalo. Terezie tam říká, být tvou snoubenkou Ježíši, být karmelitkou, být díky sjednocení s tebou matkou duší, už to by mi mělo stačit, ale není tomu tak. Jistě mám tři hlavní povolání, která jsou mým privilegiem. Být karmelitkou, snoubenkou a matkou. Avšak já v sobě cítím i jiná povolání, cítím se být bojovníkem, knězem, apoštolem, učitelem, mučedníkem, prostě cítím potřebu, touhu vykonat pro tebe, Ježíši, všechna nejheroičtější díla. Tak to je text, který píše o 300 let, po zhruba 300 let po smrti svaté Terezie od Ježíše, její duchovní dcera nebo následovnice Terezie od dítěte Ježíše, mladá dívka, která žila v poměrně neznámém nebo bezvýznamném malém normandském klášteře. Říkám, ten text je relativně známý, také je relativně známou věcí, že Terezie od dítěte Ježíše bude zanedlouho církví spolu s velkým jezuitským misionářem svatým Františkem Xaverským vyhlášena patronkou misí. To znamená, bude vnímána jako někdo, kdo má mnoho co říct také pro aktivní působení nebo hlásání evangelia celou církví. No ale my se dneska nechceme věnovat Terezii z Lizie, ale chceme se ptát, nakolik je už v osobě a nauce první bosé karmelitky, terezčiny duchovní matky, svaté Terezie od Ježíše přítomná tato misijní touha, nebo tento apoštolský oheň, jak to bylo napsané, nebo pojmenované v tom letáku, který propagoval tato setkání. To znamená, že se chceme ptát, jestli tento misijní oheň, který po více než 300 letech existence řádu tak intenzivně vzplanul v onom normandském klášteře, byl přítomen již v Terezíně v duchovní zkušenosti nebo v duchovní zkušenosti matky zakladatelky a zde ji tedy můžeme považovat za nedílnou součást karmelitánského charizmatu. My víme, a teď už se dostáváme k osobě Terezie od Ježíše, Terezie z Ávily, že hlavním tématem všech jejich velkých spisů je modlitba neboli vztah s Kristem, vztah s tím, který nás uvádí, nebo který nám zjevuje Otce, který nás uvádí, přivádí dolů na nejsvětější trojice. Můžeme říci, že spisy svaté Terezie jsou jakousi existenciální christologií nebo narrativní teologií, která popisuje postupné uskutečňování tajemství vykoupení, tajemství díla zprostředkovaného, působeného Ježíšem Kristem v reálné existenci člověka. No a nakolik se v té reálné existenci člověka křesťana uskutečňuje toto přetvářející působení nebo připodobňování Kristu, tak tím více můžeme říci, že člověk je spojen nejenom s Kristem, jako ve vztahu já a on, ale také má samozřejmě hlubší podíl na jeho poslání, na Kristově poslání, které se stává stále více také jeho vlastním posláním, jeho vlastním povoláním. No a my víme v Evangeliu, já tady samozřejmě v Evangeliu je to o Ježíši Kristu řečeno spousta, ale jenom některé věci bych tady vypíchnul, například u Jana, v Janově Evangeliu v 8. kapitole, tak se o Ježíši Kristu říká, že on je slovo, které dává život. Je tam také řečeno, že je to slovo, které dává svobodu. Je v Janově Evangeliu také řečeno, že je tedy slovem, které Otec poslal do světa. A proto také ten, a za to se Ježíš modlí ve své velekněžské modlitbě, modlí se za ty, které mu Otec dal, kteří jsou jeho, kteří jsou v jednotě s ním, tak za ty se Ježíš modlí, protože říká také, jako ty jsi mě poslal do světa, tak také já jsem je poslal do světa. To znamená, dává jim podíl na tomto svém poslání do světa a zjevovat tady lidem nebo zprostředkovat ono poznání Boha Otce, zprostředkovávat život, plnost života, svobodu. To je všechno poslání, které Ježíš svěřuje své církvi. No a jelikož je Ježíš Kristus rovněž slovem, skrze něž všechno povstalo, jak se říká v prologu Janova Evangelia, a stojí tak u základu celého stvoření, pro něj se stal tělem, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, stal se jedním z lidí, zemřel za nás na kříži, tak ze všech těchto důvodů znamená nutně také připodobňování se jemu, připodobňování se Kristu a upevňování přátelství s ním, rovněž upevňování, nebo je to rovněž pozvání k upevňování vztahu lásky ke všem lidem a k celému stvoření, ne, u jehož základu tady Ježíš Kristus stojí. To znamená, jenom abych to zkrátil nebo nějak shrnul, tak čím více my jsme spojeni s Kristem, tím více máme podíl na jeho poslání a tím více my také jsme vlastně jakoby u toho kořene jednoty celého světa, všech věcí, které jsou všechny stvořeny skrze něho. Jo, to znamená, že my vlastně máme podíl na tomto bytí vlastně veškerého stvoření v Kristu. No a my na následujících stránkách budeme pozorovat, jak se tento proces onoho sjednocení s Kristem a onoho poslání do světa uskutečňoval a jednotě s celým stvořením uskutečňoval v Terezíně životě. Učiníme tak na základě 4 jejich velkých spisů v její knize života, nebo v té knize, která do češtiny je přeložena jako život, tak tam uvidíme, jakým způsobem apoštolská touha sleduje rozvoj její osobnosti a jejího duchovního života. V cestě dokonalosti a knize zakládání si všimneme vlivu této apoštolské touhy na založení kláštera svatého Josefa a na reformu karmelitánského řádu jako takového. A ve vnitřním hradu, tak tam se zaměříme na vztah této apoštolské touhy, zkušenosti Terezínu myšlení, které vychází z její duchovní zkušenosti. Tak začneme tím prvním, to znamená apoštolátem v knize života, jak se na základě Terezíny duchovní zkušenosti rozvíjí její touha hlásat Krista nebo přivádět ke Kristu druhé lidi. Její životopis nebo kniha života je popisem dlouhého vnitřního putování, které, jak víme, tak vrcholí v onom vzájemném sjednocení nebo vzájemném přebývání mezi Terezí a Kristem, jak se ukazuje v poslední kapitole zmiňované knihy, ze které jsme tady už citovali při té poslední přednášce. Tam se ve 40. kapitole v 5. bodě, tam Terezie popisuje jedno vidění, ve kterém se cítí zcela ponořena v Krista a Kristus zase v ní. Říká tam, když jsem byla jednoho dne na liturgii hodin spolu se všemi ostatními mniškami, náhle se má duše usebrala a zdálo se mi, že je jako zrcadlo, celá jasná, aniž by měla zadní stranu, nebo boky, nebo horní a dolní okraj, který by nebyl celý jasný, a v jejím středu se mi zpřítomnil Kristus náš Pán, jak je obvykle vídán. Zdálo se mi, že ho ve všech částech své duše vidím jasně jako v zrcadle, a také toto zrcadlo nedokáže říci, jak se to děje, se celé vtiskovalo do samotného Pána velmi láskyplným sdílením, které bych nedokázala vyjádřit. Vím jen, že mi toto vidění bylo velmi k užitku, pokaždé, když si na ně vzpomenu, zvláště když jsem po přijímání. Jo, takže tohle je poslední kapitola, jakýsi vrchol, Terezie tady líčí, tady to je jenom jakoby vidění, nějaká jednotlivá zkušenost, ale ta jenom vyjadřuje určitou realitu, ke které Terezie vlastně došla, kdy prožívá tohleto vzájemné přebývání mezi sebou a Ježíšem Kristem, které je odrazem přebývání božských osob v nejsvětější trojici mezi sebou, Otce v Synu a Syna v Otce. Ale ta apoštolská touha, o které dneska chceme hovořit, a apoštolské poslání, tak se v Terezii nezrodily až na těchto mystických výšinách. Ony byly přítomné, i když ještě v nějaké částečné, dílčí nebo také mnohdy nezralé podobě, prakticky už od jejich dětských let. My první takový projev té apoštolské horlivosti nebo touhy přivádět druhé ke Kristu, k jeho lásce, nacházíme už tom jejím známém rozhodnutí do země Maurů a tam dosáhnout mučednické palmy. O tom čteme v první kapitole knihy života v 5. bodu, kde se říká, že Terezie k tomuhle počinu, který pro ní znamenal vlastně tu možnost, jak být s Kristem navždy. Jo, ona říká, že mnohdy slyšeli o činech mučedníků a tak ona měla dojem, že když tam teda přijdou a podstoupují mučednickou smrt pro Krista, tak budou navždy s ním. Jo, a Terezie říká, že teda k tomuhle tomu dobrodružství zlákala i svého staršího bratra. Jo, že mu také vyprávila, že když položí život pro Krista, tak budou navždy s ním a on se od ní nechá přesvědčit a vydá se s ní na cestu do země Maurů a dojdou těch asi 500 metrů za brány města, tam je ten strýc přivede zpátky. No a když to nevíde, teda tenhle plán, tak přivede tohoto svého bratra a další sourozence k tomu, aby na zahradě jejich rodného domu žili jako poustevníci. Jo, to znamená, aby se tam pokoušeli o kontemplativní způsob života. Zase Terezie to vymyslí, jo, že to je dobrá hra, tady budeme se modlit a budeme stavit poustevně a tak dále a zve vlastně k téhleté hře a k tomu způsobu života také své sourozence a další příbuzné. To znamená, že už od počátku té její vlastně dětské duchovní zkušenosti, tak můžeme vidět, že ona jakoby není schopná jí prožívat sama. Jo? Má tendenci od počátku k ní zvát další osoby. Tahle ta touha zvát ostatní lidi do své vlastní zkušenosti nezmizí ani během oné krize dospívání, kterou asi také znáte, kdy Terezie částečně pustí ze zřetele Boha a začne se soustředit především sama na sebe a říká, že také se věnuje těm světským kratochvílím, tak také tohleto je něco, k čemu zve také ostatní lidi. Tohleto vnímá jako podstatné, důležité v té době a taky to neprožívá sama, ale shromažďuje okolo sebe ten okruh těch svých bratranců a tak dále a říká, že s nimi hovoří o těch jejich libůstkách a zálibách a tak dále. Když potom prožije, a samozřejmě tohle to tady zmiňuji velmi telegraficky, když potom prožije tu své obrácení spojené s rozhodnutím pro vstup do kláštera, šlo také o rozhodnutí a obrácení, které nebylo až tak úplně hluboké, bylo motivované, jak Terezie přímo říká, strachem ze svého zavržení, které by teda mohla prožít, kdyby pokračovala v tom způsobu života, který žila, to znamená, že to rozhodnutí pro vstup do kláštera je do značné míry motivováno určitým strachem z Boha, ale to teď necháme stranou, ale co je důležité, že když se teda rozhodne vstoupit do kláštera, tak přiměje znovu ke vstupu do kláštera jednoho ze svých bratrů, rodných bratrů, jiného než toho, kterého rozhodla, nebo kterého přivedla k rozhodnutí stát se mučedníkem. No, říká tady, v oněch dnech, to je 4. kapitola už knihy života, v oněch dnech, kdy jsem byla plná těchto odhodlání, vstoupit do kláštera, přesvědčila jsem jednoho svého bratra, aby se stal řeholníkem, když jsem s ním mluvila o marnosti světa. A dohodli jsme se, že půjdeme oba ve stejný den, brzo ráno do kláštera, kde byla ona moje přítelkyně, v učení jsem chovala velkou náklonnost. To byl klášter vtělení, do kterého pak Terezie opravdu vstoupí, toho bratra při mě, aby požádal o vstup do kláštera svatého Tomáše u Dominikánů, kam se ona také chodila zpovídat. Oni ho tam nepřijali kvůli jeho špatnému zdravotnímu stavu. On se potom stal ale řeholníkem u Barnabitu nebo Jeronimitu, teď si nejsem jistý, ale během kvůli také zdravotním problémům, tak potom musel odejít v průběhu noviciátu. Ale tohle to byly tedy všechno ty takové, řekněme, dílčí pokusy o apoštolát, ale potom to takové své pole působnosti, které neopustí Terezie až do konce života, to své skutečné místo v apoštolském poslání, objeví až o něco později, až když tedy je v klášteře. A ono souvisí s objevením jejího nejdůležitějšího životního poslání nebo povolání, kterým byla modlitba, o které říká, že ji chápala jako důvěrný přátelský vztah s Kristem. To je 8. kapitola knihy života, 5. bod, jako zdroj živé vody, který tedy Kristus nám nabídl a který člověk, který s ním spojuje svůj život, tak objevuje sám sobě, objevuje jako něco, co tedy příští a plyne, co je tou vodou tryskající do života věčného. No a tím apoštolským povoláním do budoucna nebude pro Terezii ani organizovat v uvozovkách křížové výpravy do země Maurů nebo jiných pohanů, ani kázat o marnosti světa, jak potom hovořila tomu svému bratrovi, kterého přesvědčila, aby se stal řeholníkem, ale tím jejím povoláním bude uvádět druhé do vztahu s Ježíšem Kristem, do té své vlastní duchovní zkušenosti. A myslím si, že tady nacházíme určité specifikum karmelitánského apoštolátu. On samozřejmě není nějak jednolitý, může se projevovat různým způsobem, ale možná to nejdůležitější nebo takové nejpodstatnější v něm, nebo ten takový středobod toho karmelitánského apoštolátu, tak spočívá ne v tom, jakoby druhého utlouci argumenty o čemkoliv, o marnosti světa, jako tam Terezie říká, nebo o nějakých jiných věcech, ale žít svou vlastní zkušenost, hlubokou zkušenost s Bohem a pomáhat druhému vstoupit do své osobní duchovní zkušenosti. Jo? To znamená, ne ani tak kázat teoreticky určité pravdy víry, to samozřejmě také, pokud jsme třeba kněží karmelitáni, tak také, já nevím, se věnujeme katechezi nebo dalším věcem a i další lidé, kteří žijí karmelitánskou spiritualitu, tak se můžou tomhle tomu věnovat. Ale myslím si, že to ještě podstatnější je, tedy vstoupit do vlastní zkušenosti a pomáhat druhému na této cestě objevování té jeho vlastní vnitřní zkušenosti s Bohem. Tohle minimálně Terezie tohle objevuje jako centrální bod toho svého celoživotního přímého i nepřímého apoštolátu. Když potom bychom se ptali, kdo se stali těmi prvními učedníky, kterým Terezie hovoří o vnitřní modlitbě, tak ona říká, že to byl na prvním místě její vlastní otec. O tom hovoří v 7. kapitole knihy života ve verších 10 až, nebo ne ve verších, bodech 10 až 13. Tento otec, který byl na ní citově velmi hluboce vázán, který nesouhlasil s jejím vstupem do kláštera, ale pak ho akceptoval a stal se jejím prvním takovým duchovním synem, on už byl vdovec. u staršího věku a potom zbytek svého života po Terezíně odchodu do kláštera, tak strávil snahou o vnitřní život a hlubokým duchovním životem. Terezie dokonce říká, že byl dále než ona, ačkoliv o tom nevěděl. A potom další skupinou, o které také se zmiňuje, pořád 7. kapitole knihy života v 13. bodě, byla jakási blíže nespecifikovaná skupina přátel. Je tedy zajímavé, že na začátku toho, té její, řekněme, apoštolské snahy, tak bude do tohoto vztahu s Bohem uvádět velmi úzce vymezenou skupinu osob, kterou s ním spojuje nejenom ten zájem, řekněme, o vnitřní modlitbu, ale také velmi hluboký osobní vztah. Jo? A tohle to bude něco, co samozřejmě potom ten okruh, řekněme, přátel se velmi rozšíří, budou to přátelé nejenom takto osobní, nebo osoby takto blízké, jako byl teda její rodný otec, nebo ti nejbližší přátelé, potom to budou třeba všechny sestry bosé karmelitky, kterých bude hodně a které i ona bude mnohdy oslovovat jako své přítelkyně, ale tahleta vazba mezi uváděním do stavu přátelství s Bohem a mezi tím osobním přátelstvím mezi Terezií a těmi adresáty, tak ta zůstane velice, velice podstatná i v pozdější době. Jo? Možná, že si vybavujete někdo, kdo znáte trochu lépe její spisy, takže v prologu k vnitřnímu hradu i k cestě dokonalosti, tak uvádí, že snad prospěje svým sestrám, pro které především píše, ten její spis více než spisy, které píší učenci, kvůli velké lásce, kterou k ní sestry chovají. Jo, to znamená, že mají k ní velmi jakoby vřelý osobní vztah a tak na základě toho možná budou lépe přijímat také to, co ona řekne, nebo to, co napíše, než kdyby k ním hovořili osoby, ke kterým nemají vůbec žádný vztah, jo? Nebo je v životě neviděli, nebo něco takového. Takže ten zase taková druhé specifikum toho terezianského apoštolátu, že tam jde tak trochu ruku v ruce to uvádění do vztahu přátelství s Bohem a zároveň určitý blízký mezilidský vztah, který existuje mezi Terezií a těmi adresáty toho jejího apoštolátu. Tenhle ten princip toho blízkého vztahu se můžeme vidět také i na případě jakéhosi prvního obráceného hříšníka v Terezíně životě, kterým byl farář, myslím, že nejmenovaný farář z Besedas, nebo z Besedas a okolí, což byla vesnička, kde možná, jak víte, se Terezie byla léčit po skončení svého noviciátu z vážné nemoci, která jí postihla. My jsme se zmiňovali už té minulé přednášce o tom, že právě v Besedas se Terezii dostalo těch prvních nadpřirozených milostí v modlitbě. Na jejich základě Terezie potom začala jakoby prožívat velkou horlivost pro Boha a pro vnitřní modlitbu. Já tady přečtu jenom krátký úryvek. Jsem to tady četl minulé celé. Je to teda ze čtvrté kapitoly knihy života ze 7. až 8. bodu, co Terezie prožívá v té době, kdy se tam nachází. Pán mě začal obdarovávat natolik, že mi udílal tu milost, že mi dával modlitbu k lidu a někdy jsem dospívala ke sjednocení. Snažila jsem se, jak nejvíce se mohla nosit Ježíše Krista, naše dobro a pána, přítomného v mém nitru, a toto byl můj způsob modlitby. Když jsem myslela na nějaký úryvek, zpřítomňovala jsem si jej vnitru. Jo, takže tohle je její objev, ta modlitba jakéhosi zpřítomňování si pána Ježíše Krista ve svém nitru. A říká, že v tomhle období také začíná prožívat to, co potom bude popisovat jako modlitbu klidu 4. komnaty a dokonce i modlitbu sjednocení 5. komnaty, i když jenom jako milosti, které trvají krátký okamžik. No a říkám, že to je teda tahleto nadšení nebo ten objev vnitřní modlitby a spojitost s tím prvním obráceným hříšníkem, kterým byl ten farář této lokality, který žil v nelegitimním svazku s ženou z daného místa, která mu dala jakýsi amulet, říká Terezie, který měl nosit z lásky k ní a neměl ho nikdy sundavat. A on také potom Terezii řekl, že nikdy neměl jakoby sílu vzdát se toho amuletu, který mu dala ta žena. Že tedy nebyl také schopen překonat tu nákonnost k ní, ačkoliv už v té vesnici a v tom okolí, kde on působil jako kněz, tak se to vědělo, ztratil čest navenek i vnitřní mír. No a Terezie, když tam přichází, tak se u tohoto kněze začala zpovídat a říká, že on si ji do krajnosti zamiloval. Jo, takže zase tady vidíme ten blízký vztah mezi těmi dvěma osobami, ale zároveň si všimne jejího zápalu pro Boha, který ho velmi udivuje, protože Terezie byla ještě velmi mladá, bylo jí teprve něco přes 20 let. Ona tady říká v 5. kapitole ve 4. a 6. bodu. Mé jednání tehdy, poněvadž jsem byla tak mladičká, spolu s uchvácením z Boha, které jsem sobě nosívala, jo, na základě těch prožitků modlitby, o kterých jsem před chvilinkou hovořil, spolu s uchvácením z Boha, které jsem sobě nosívala, jej uvádělo do zmatku, když to viděl, a s ohledem na velkou přízeň, které se u mě těšil, začal mi vyjevovat svou zbloudilost. Jo, začíná Terezie hovořit o tom způsobu života, který vede. Mluvila jsem s ním velmi často o Bohu. Tomu mělo být k prospěchu, ale spíš si myslím, že mu pomohlo víc, že mě měl tolik rád, neboť aby mi udělal radost, přišel mi dát amulet, který jsem hned nechala zahodit do řeky. Když se ji zbavil, začal se jako ten, který se probudil z velkého spánku, rozpomínat, co všechno učinil v oněch letech. A Terezie potom hovoří, nebo pokračuje, že se tedy rozhodl rozejít se s onou danou ženou a potom, i když byl ještě relativně mladý, tak rok na to zemřel velmi, velmi zbožně, jo, velmi zbožnou smrtí. Takže i na příkladě tohle z toho prvního, tedy obráceného hříšníka v Terezijně životě, tak vidíme souvislost mezi tím nalezením hlubšího vztahu s Bohem a o němi plody, které vlastně okamžitě přicházejí, ale zároveň tam také vidíme, že není ještě zcela jasné, a sama Terezie to vlastně přiznává, co vlastně toho člověka odvedlo od toho vztahu s tou ženou. Jestli to teda byla to zaujetí z Boha, nebo zaujetí Bohem, které Terezie prožívalo, anebo spíše to, že se více zahleděl teda do Terezie, než do té dané ženy. Jo, jedno i druhé. Jo, šlo to prostě nějakým způsobem ruku v ruce. No a Terezie potom také dál hovoří, konkrétně v 19. kapitole, ale i na jiných místech knihy života, o tom, že v průběhu svého duchovního putování, takže bude stále více a více odhalovat, že nakonec je to pouze Bůh a jeho milost, které mohou způsobit člověku tu skutečnou proměnu. Jo? Že nikdy to, co samozřejmě ta její přirozená jako sympatie, náklonnost a tak dále, tak to jsou věci, které mnohým lidem pomohly na té jejich duchovní cestě, ale nakonec to, co působí proměnu, je vždycky tedy milost Boží. Jo? Terezie to tady říká v té 19. kapitole, to je v rámci toho traktátu takzvaného o čtyřech způsobech zalévání zahrady. Terezie už hovoří o extatické modlitbě, tedy o tom, co by přináleželo šestým příbytkům vnitřního hradu. Říká tady, když pokrok přetrvává v duši nějakou dobu, nyní se již může, jelikož jasně poznává, že ovoce není její, to znamená, že to nepochází, ty plody onoho apoštolátu nebo vůbec jejího života nepocházejí z ní, že ovoce není její, o ty plody začít dělit a nedělá tak na svůj úkor. Jo, to znamená, že když jako vyjde k druhým, tak zároveň nepřichází o svůj vlastní vztah s Bohem, nebo tu schopnost hlubokého usebrání a tak dále. Začíná se dělit a nedělá to na svůj úkol. Duše začíná vykazovat navenek, že střeží nebeské poklady a že má touhu se o ně dělit s druhými a prosit Boha, aby nebyla jen ona tak bohatá. začíná prospívat bližním, takže aniž by o tom věděla, či cokoliv dělala sama ze sebe. Takřka aniž by o tom věděla, či cokoliv dělala sama ze sebe. Oni to vnímají, protože vůně květů tak vzroste, že v nich vyvolává touhu, aby se k ním přiblížili. Že tady vidíme, že Terezie říká, že tady začíná přitahovat k Bohu a tak dále, ale viděli jsme, že to začalo už mnohem dříve. Jo? Ale tady je to něco, co je téměř, jako je, o čem vlastně ani neví. Jo? Že to boží působení, boží přebývání v ní je natolik hluboké, že aniž by si uvědomovala, že dělá něco zvláštního, nebo ani nedělá, jo? Tak lidé se prostě cítí přitahování, ale ne k ní, zároveň k ní, ale zároveň vlastně přímo k Bohu. Jo? Jakoby ten apoštolát získává novou kvalitu, získává větší hloubku, získává větší účinnost, která souvisí s tím růstem blízkosti Bohu. Tohle je z knihy života 19. kapitola 3. bod. Možná, že když jsem tady zmínil na začátku té přednášky svatou Terezii od dítěte Ježíše a to její objevení onoho vlastního povolání, tak kdybychom se přesunuli do rukopisu A, to znamená do toho rukopisu, kde Terezie popisuje své dětství, tak je tam jedna takový významný milník v jejím duchovním životě, když je jí 14 let, tak prožívá onu takzvanou vánoční milost. Kdo to trošku znáte, tak možná si vybavujete to místo, kdy přijdou z půlnoční mše a její otec už je velmi unavený a Terezie zjistí, že tam nemá dárky v pantoflích, jak byla vždycky zvyklá jako dítě. A je kvůli tomu smutná, otec, který už je unavený, jak říká, no už aby tohle to skončilo. Ona nejdřív má, jakoby, nejdřív téměř propukne v hysterický záchvat pláče, ve který propukala často, no ale potom vlastně, co si se v ní změní, a ona přijde a dokáže přijmout nebo snést, tohleto zranění, vlastně, jakoby, které prožívá ze strany toho svého otce. No a říká, že v ten moment se velmi změnila a začíná se modlit, není, jakoby ztrácí ten svůj, tu svoji sebestřednost, ten svůj egocentrismus, ono zaměření na sebe a začíná se modlit za druhé, konkrétně za toho zločince Prancínyho, že který má být popraven a jde už na smrt, ale vlastně v posledním odmítne se tedy vyspovídat, ale v posledním momentu kněz ho doprovází ke gilotýně a on vlastně vezme z jeho rukou kříž a políbí ho a Terezie z Lizie to tedy interpretuje jako ten svůj první apoštolský úspěch, že vlastně v důsledku tohleto překonání toho svého vlastního egoismu je schopná vlastně vyprosit a zájmu druhé, tak je schopná vyprosit obrácení tohoto tedy zločince nebo hříšníka. Vidíme tady podobnou souvislost toho nalezení modlitby, jo, toho překonání toho egocentrismu Terezie od Ježíše a vlastně také toho prvního obrácení, které ona způsobí u tohoto kněze. Tak teď uděláme takový malinký skok a řekneme, že, nebo řeknu ještě jinými slovy to, co už jsem četl vlastně v té citaci, že totiž Terezie stále více poznává, že pokud se jejím prostřednictvím, v jejím životě děje něco dobrého, pokud se lidé obracejí k Bohu, takže to je z jeho tady milosti, z jeho daru, a že také Bůh je ten, kdo vlastně nakonec všechno řídí také v jejím životě, kdo to pozitivní a dokonce i to, co na první pohled je negativní, nebo i zkušenosti nepřijetí, odmítnutí, tak on nakonec přetváří v dobro a dokonce ve zdroji apoštolátu pro druhé. Jo? Tak například se už jsem zmiňoval, ta přirozená náklonnost faráře Besedas se pro něj stává pramenem milosti. Podobně potom nepřízeň nebo spíše nepochopení jejího okolí se stává pramenem milosti pro Terezii a nejenom pro ní, ale také pro další lidi, protože teď chci hovořit o tom nepochopení, které se děje na začátku jejího mystického života, ne, kdy Terezie začíná prožívat ty nejrůznější zkušenosti, kterým tak úplně nerozumí, neví si s nimi rady a cítí se vlastně jakoby nucena o nich hovořit s druhými lidmi. A začíná tedy o nich hovořit s těmi teologie, ale spíše s těmi, které později nazve polovzdělanci, který tomu tak jako úplně nerozuměli, něco věděli a zase ne moc. A tito polovzdělanci řeknou, že tedy je obětí zlého ducha. No a Terezie, protože ale vnitřně je přesvědčena, jo? I když poslouchá tyto polovzdělance s pokorou, tak je přesvědčena, že vlastně ten, kdo v ní působí, tak není zlý duch, ale je to duch boží, tak se snaží lépe promýšlet tu svoji vlastní zkušenost, lépe ji vyjádřit a potom také ji vlastně jakoby popsat. Jo? Ne za účelem toho, že by chtěla někoho na prvním místě, jako, nebo že by chtěla v tomhle období někoho do té své duchovní zkušenosti uvádět, ale snaží se jí popsat proto, aby jí druzí mohli lépe posoudit. Že? A když jí chce nějak jakoby popsat, no tak se snaží sama porozumět tomu, co vlastně prožívá. Že? Jo, a tady se stane i tohleto nepochopení ze strany těch polovzdělanců, to nepřijetí, tak se vlastně stane zdrojem, ze kterého potom vycházejí její spisy. Jo? Ona aspoň tu první redakci své knihy života, která se nám nezachovala, tu, kterou my máme k dispozici, tak to už je druhá redakce toho spisu, tak napíše především za účelem toho, aby její zpovědník mohl posoudit, co se vlastně děje v jejím vnitřním životě. Jo? On to posoudí pravděpodobně pozitivně, jenom jí řekne, ať tu knihu ještě nějakým způsobem doplní. A ona píše tu druhou redakci, kterou my máme k dispozici, kde Terezie už se je mnohem více jistá sama sebou. A tak píše nejenom proto, aby jako podala zprávu o těch svých, o milostech, které jí Bůh dala o tom svém hříšném životě, jak tam také píše, to jsou vlastně pozůstatky z té první redakce, ale také proto, aby už učila další lidi, především své spolusestry, na které už myslí, protože ta druhá redakce knihy života vzniká už v době, kdy Terezie založila klášter svatého Josefa. Takže mezi tou první a druhou redakcí také prožívá poměrně výrazný vnitřní posun v jakési pozitivní důvěře v sebe samé, nebo spíše v důvěře v to, že je vedena Bohem, že ten, kdo působí v ní, tak je Ježíš Kristus a Duch Svatý a ne teda ďábel. Tak tohleto by bylo k tomu, co se týká apoštolátu v knize života. Mně se zdá, že jsem se zase nějak až příliš rozhovořil, tak to budeme muset nějak vzít malinko rychleji. A dostaneme se k apoštolátu, jde to sledovat? Jo? Já když znejistím, tak potom začnu mluvit 9:05, tak to je dobře, že kejvete dneska tak jako rychle hlavou. Tak dobře, přicházíme k apoštolátu v cestě dokonalosti a knize zakládání, kde jsem zmiňoval na začátku, že chceme hlavně si všimnout toho, jak se ta její apoštolská touha promítá v založení nebo v reformě karmelitánského řádu. Nejprve v tom založení toho prvního kláštera svatého Josefa a potom teda dalších klášterů a také mužského karmelu. Jaký tam je vliv právě téhleté apoštolské touhy. Takže zatímco ty milosti, o kterých já jsem se tady také zmiňoval, milosti modlitby, pak ta nejrůznější vidění, tak jsou milosti christologické, to znamená, že Terezie má zkušenost s Ježíšem Kristem, který se jí zpřítomňuje v jejím životě. Jo? Tak je zajímavé, že potom v té poslední části knihy života, tak ona začíná hovořit také o milostech, které mají jakoby jiné téma. Jsou to milosti, mohli bychom říct, ekleziální, jo, nebo církevní. Terezie vidí nejrůznější věci. Například zemřelé, kteří žijí. Jo? Nebo, to znamená, kteří jsou určeni ke vzkříšení. Nebo má vidění nebe, očistce, pekla. Jo? To znamená, vidí nejenom Krista, který se jí dává, jo, který se jí zjevuje, ale vlastně vidí také, mysticky se jí zpřítomňuje život církve. Jo? Jak církve, ještě tedy té putující nebo bojující zde na zemi, tak církve oslavené, tak církve, která se očišťuje. A Terezie na základě těchto milostí, nebo na základě těchto milostí se začíná ještě více rozšiřovat ten horizont jejího pohledu. Jo? Zatímco do té doby je především, jak jsem říkal, soustředěná na ten svůj vlastní vztah s Kristem, je autentický, není autentický, tak teď se začíná mnohem více vnímat také potřeby těch dalších lidí, jo? Celé církve, na základě těchto ekleziálních milostí. No a začíná se také ptát, co by mohla dělat pro církev. Jo? Tohle je, když ve 32. kapitole také líčí to vidění pekla a tak dále, tak potom si říká, no tak a teď, co já můžu udělat, aby vlastně jsem pomáhala také dalším lidem nejít tady do tohohle z toho, nejít na toto místo, jak ona to nazývá, ale směřovat k tomu, co jsem také viděla, to znamená do nebe, ke společenství s Bohem. Co já mohu udělat? Jo, a ona nejprve si sama teda odpovídá, že to, co může udělat, je zachovávat řeholní sliby se vším možnou dokonalostí. Jo? To je to, co já můžu Bohu nabídnout. Když hovoří o tom zachovávat řeholní sliby se vším možnou dokonalostí, tak se nemyslí dokonalost legalistická, v tom slova smyslu, že bude prostě do posledního puntíku zachovávat psanou normu, ale možná jsme si tady říkali už posledně, že Terezie má ty tři řeholní sliby spojené s oněmi třemi velkými ctnostmi, které, o kterých hovoří na začátku knihy nebo cesty dokonalosti, kterým učí své mnišky, jo, o lásku k bližnímu, pramenící v lásce Boží, což ke které by měla směřovat čistota. Jo, čistota vlastně by nás měla vést k lásce. Jo. To je ta idea. K odpoutanosti a neboli vnitřní svobodě, ke které má směřovat chudoba, ale se chudoba nejenom, že nesmí mít toto a to, jo, ale že mě vede tedy vnitřní svobodě nebo odpoutanosti od zbytečných věcí a někdy od těch nutných. A potom o pokoru, která je cílem poslušnosti. Jo? Se poslušnost nejenom to, že mě někdo, nějak jako lidově řečeno, sekíruje, ale poslušnost jako něco, co mě tady přivádí k pokoře. Jo? K otevřenosti svého života pro Boží vůli, která se i skrze mě a ve mně uskutečňuje. Tak tohle to znamená to zachovávání nebo to dokonalé zachovávání řeholních slibů a potom také snaha o vnitřní modlitbu. No. Tuhletu vlastní touhu po tomto životě v lásce, odpoutanosti, pokoře, tak potom prožívá, na začátku to prožívá jako něco, co teda ona sama bude dělat. Jo? Ale postupně vzniká ta idea v téhleté době zakládání reformované komunity a ona dává tuhletu touhu, jo, apoštolskou touhu motivovanou tedy tím zájmem o církev, jo, o spásu druhých, dává jako jakýsi charismatický základ té nové své komunitě. Jo. Přichází také ty zprávy o rozdělení církve a činnosti protestantů, mnohdy ideologicky silně podbarvené, ale to bych tady teď nechtěl řešit. Ale Terezie taky vnímá tu svoji snahu o zachovávání tedy řeholních slibů jako určitou cestu, která je jí k dispozici k zastavení tohoto zla. Jo? Říká v cestě dokonalosti, první kapitole, druhém bodě, mou jedinou dychtivostí bylo a dosud je, že když má, rozumí se pán, tolik nepřátel a tak málo přátel, ale aby alespoň ti byli dobří, rozumí se ti přátelé. Rozhodla jsem se proto udělat to maličko, co bylo na mě, to je následovat evangelijní rady se vší dokonalostí, o tom jsme hovořili, jaké jsem byla schopna, a vynasnažit se o to, aby tyto nemnohé sestry, které jsou zde, dělaly to též. Jo? Takže vlastně vede ty své spolusestry k témuž, ale nejenom jako nějakou snahu o nějakou svoji vlastní dokonalost, jo, ale jako něco, co je spojené s tou její apoštolskou, s apoštolskou touhou. Jo. V důvěře ve velkou boží dobrotu, která nikdy nepřestává pomáhat tomu, kdo se pro něj rozhodne všechno opustit. A v tom samém bodě, to znamená první kapitola, druhý bod, tak říká, abychom tohle to chceme dělat, abych aspoň trochu mohla uspokojovat Pána a všechny spolusestry, aby byly zaměstnány modlitbou za ty, kdo jsou obránce církve a kazatelé a vzdělanci, kteří ji brání, abychom pomáhali, v čem bychom byli schopni tomuto mému Pánu, kterého přivádějí do velké tísně ti, jimž prokázal tolik dobra, že se zdá, jako by ho tito zrádci chtěli vrátit na kříž a aby neměl kam hlavu složit. Tohle je, říkám, ta částečně ideologicky podbarvená interpretace té činnosti protestantů, ale to je jedno teď, jo, o tom nemluvím. Tady mě jde o tu touhu vlastně sloužit církvi všemi možnými způsoby, které jsou vlastně sestrám k dispozici. Tak tohle je jakési její první misijní obrácení, bychom to mohli nazvat, které je odpovědí na to rozdělení církve. Jo? Její komunita má být jakousi vzorovou církví, kde vládne ta jednota v lásce, jo? A která je odpovědí na to rozdělení církve, které tehdy se v 16. století prožívá. Přichází ale pak ještě jedno další obrácení, kdy si Terezie uvědomí, jak obrovské množství lidí žije bez víry, a zároveň skutečnost, že naprosté většině křesťanů, a tady především myslí na ty kolonizátory Jižní Ameriky, které ona považovala za misionáře, je to úplně jedno, jo? Že oni tam přicházejí mezi teda ty nevěřící indiány a vůbec je nezajímá, jak ti indiáni žijí, zajímá je zlato, které vozí tam odsaď do Španělska. Jo? Takže tohle je zkušenost, která stojí na základě toho dalšího vlastně misijního obrácení Terezie, kdy už vnímá nejenom církev a její rozdělení, ale vnímá vlastně také, řekněme, ty pohany nebo nevěřící, ke kterým je církev také poslána. Především se tohleto její druhé obrácení odehrává při setkání s františkánským misionářem, který se jmenoval Alonso Maldonado, který se právě vrací z Jižní Ameriky a říká sestrám ve svatém Josefu, jak to tam vypadá. Říká, přihodilo se, že mě přišel navštívit jeden františkánský bratr, který se jmenuje Fra Alonso Maldonado, velký boží služebník a se stejnými touhami po dobru duší, jako mám já. Jo, takže stejná vlastně tato zaměření. A on to mohl uvádět ve skutek, což se mu hodně záviděla, rozumí se tou aktivní misijní činností. Krátce předtím se vrátil z Indie. Začal mi vypravovat z Indie, rozumí se teda z Ameriky, jo, kterou oni vnímali samozřejmě. Začal mi vypravovat o mnoha milionech duší, které tam spěly k záhubě pro nedostatek náboženského vzdělání a pronesl k nám o tom kázání a řeč, aby nás povzbudil k pokání a odcestoval. Tohle to zase je samozřejmě dobová teologie. Každý, kdo teda není platně pokřtěn v katolické církvi, tak směřuje k záhubě. Jo? To byla představa vlastně tehdejších teologů. Jo? Takže tohle to jim řekne a odcestuje. Mně bylo tak líto záhuby tolika duší, že jsem nevěděla, co se sebou. Utekla jsem se do jedné poustevny a projevala tam mnoho slz. Volala jsem k našemu Pánu a prosila ho, aby mi dal nějaký prostředek, jako kdybych já něco zmohla, abych získala nějakou duši k jeho službě, jelikož se jich tolik zmocňoval démon. A aby něco svedla má modlitba, když už jsem se nehodila k ničemu navíc. Nuže, když jsem v sobě měla tuto velkou bolest, jedné noci, kdy jsem se modlila, se mi Pán zpřítomnil způsobem, jak to mívá ve zvyku, projevil mi mnoho lásky, a jako kdyby mě chtěl utěšit, mi řekl, počkej trochu, dcero, a uvidíš velké věci. Tato slova zůstala tak vryta do mého srdce, že jsem se jich nemohla zbavit. A třeba, že jsem nebyla s to uhodnout, byť jsem o tom přemýšlela sebevíc, co by to mohlo znamenat, ty velké věci, ani jsem neviděla možnost, jak si něco takového představit. Byla jsem tím velmi utěšena a byla si velmi jista tím, že, že jsou tato slova pravdivá. Tohle je citace z knihy Zakládání z první kapitoly 7. až 8. bodu. No ale v zápětí začíná objasňovat, co vlastně byly ty velké věci, které jí pán přislíbil. Jo, a Terezie si postupně uvědomí, že byly dvě. První z těch velkých věcí, ta realizace teda toho, co ona může udělat, aby získala nějakou duši k boží službě, tak bylo zakládání dalších klášterů sester, těch malých církví, jo, kde se žilo v té jednotě lásky. Tady, když to Terezie píše, tak žila u svatého Josefa a možná, že víte, že tady první záměr byl založit jeden klášter. Jo? Jeden reformovaný klášter s malým množstvím sester. Jo? Ale krátce po téhleté události přichází provinciál, říkají, nebo generál řádu a říkají, prostě založ klášteru, kolik budeš chtít. Jo, a ona vlastně pokračuje v tomhle tom zakládání a v tom díle reformy života sester. Jo, tak to je první věc. A druhá z těch velkých věcí, jo, je založení prvního mužského karmelu a potom dalších, které budou i aktivním způsobem spolupracovat na onom posvěcování věřících, na budování jednoty církve i nevěřících, jak hned uvidíme. Jo. Tady se všimněme časové souvislosti nebo časové posloupnosti těch událostí. Terezie uvádí, že ten františkán Maldonado navštívil klášter svatého Josefa asi 4 roky po jeho založení, to znamená někdy kolem roku 1566. Jo. A v roce 1567 Terezie opouští Avilu a zakládá v Medině del Campo svůj druhý klášter, kde se setkává se svatým jménem od kříže, nebo tehdy Janem od svatého Matěje, který přislíbí, že bude prvním bosým karmelitánem. Hovoří tam také s převodem karmelitánů obutých v Medině del Campo otcem Antonínem od Ježíše nebo Antoniem de Heredia, který teda potom spolu s Janem od kříže začne v Duruelu ten nový karmelitánský život. No a Terezie, když tam o několik měsíců později přijde navštívit ten první klášter bosých karmelitánů, tak také hovoří o tom, co jí tam zaujalo. A říká, kromě jiného, chodívali kázat do mnoha okolních míst, které tam jsou, a to bez jakéhokoliv náboženského vzdělání. Kvůli čemuž mě také velmi potěšilo, že se dům zřídil zrovna tam. Neboť mi bylo řečeno, že nikde poblíž nebyl žádný klášter a nikde jinde by k němu, rozumí se ke klášteru a k tomu náboženskému vzdělání, místní lidé přišli, což byla velká škoda. Za tak krátkou dobu si získali velkou věrohodnost, že to u mě vyvolalo velikánskou útěchu, když jsem se o tom dozvěděla. A poté, co byli kázat a zpovídat, se vracívali hodně pozdě pojíst do svého domu. No, tohle je líčení toho života těch prvních bosých karmelitánů ve 14. kapitole knihy Zakládání v 8. bodě. No a na závěr té kapitoly ve 12. bodě, tak Terezie dodává, jasně jsem chápala, že toto, rozumí se založení bratří, bylo mnohem větší milost, než ta, kterou mi udílal při zakládání domů mnišek. Tak teď sestry prominou. Ale pravděpodobně ten důvod byl ne jako nějaký lepší život těch bratří, ale vlastně to, že se v tom jejich životě spojovaly ty dvě věci, jo? Dva prvky života církve. Jednak ten kontemplativní, ale jednak i ten aktivně apoštolský, který tady Terezie chválí. Tohle je to, co se týká toho poslání, řekněme, k církvi dovnitř, ale Terezie se dožije taky krátce před svou smrtí prvních karmelitánských misionářů, to znamená těch, kteří odjíždějí konkrétně do Konga, aby zvěstovali evangelium nevěřících. Podle svědectví otce Jeronýma Graciána, provinciála v té době, tak se tento odjezd prvních karmelitánských misionářů udál po poradě s ní a s její pomocí, to říká on teda v jednom zachovaném kázání, já tady nebudu číst, jako kde se to najde, protože to stejně asi teď ne to, ale každopádně máme zachovaný dopis samotné Terezie, který adresovala těmto misionářům do Lisabonu, kde oni se právě naloďovali, aby se vydali teda do Konga, a Terezie jim napsala dopis, kde tedy jim posílá jakýsi osobní pozdrav a vlastně je také vybavuje, nebo jim takto žehná, jestli by se dalo říct, na tu cestu. Tak a teď já už ale řečím strašně dlouho. Tak buď to tady ukončíme, anebo ještě řeknu něco krátce, je to ještě jedna a necelá polovina stránky o apoštolátu ve vnitřním hradu, to znamená, co se týká té její nauky. Co říkají sestry? Pokračovat. Co říká lid? Taky pokračovat. No tak to je... tak. Že apoštolát ve vnitřním hradu. Až do téhleté chvíle jsme sledovali spíše Terezin život a zkušenost. Nyní se podíváme, jakým způsobem je apoštolát přítomný také v jejím traktátu o duchovním životě, tedy ve vnitřním hradu. My víme, že u Terezie ta zkušenost a nauka jdou vždycky v ruku v ruce, takže její teologie není nic jiného než reflektovaná praxe. A z toho důvodu je také patrné, že samozřejmě ta vnitřní zkušenost i to, co o tom říká, o tom apoštolátu, tak se nějakým způsobem propojují. My víme, že první příbytky vnitřního hradu začínají tvrzením, že Bůh je přítomen vnitru každého člověka, byť by to byl největší hříšník na světě. A že toto je fakt daný, když tohle, co Terezi říká nepřímo, je to fakt daný stvořením člověka k jeho obrazu. Evangelium nám potom ale také říká, že skutečný a plný smysl získává život člověka teprve vykoupením, to znamená setkáním s Boží láskou. A i toto bylo něco, co Terezie znala nejenom jako teorii, ale také jako konkrétní realitu svého života. V 8. kapitole v knize života líčí období, kdy nežila, ale bojovala se stínem smrti. V 9. kapitole potom líčí to své vykoupení, setkání s Kristem ve víře v jeho lásku. No a v celém vnitřním hradu Terezie se nesnaží o nic jiného, než o to uvést čtenáře ke vstupu do onoho vnitřního hradu, to znamená k odvaze, ke kontaktu s Pánem, který dává smysl a plnost našemu životu. Takže tady vidíme to, co jsem říkal na začátku, ten karmelitánský apoštolát, jeho specifikum, ne nějaké jakoby indoktrinace, ale spíše přivádění druhého k nějaké osobní duchovní zkušenosti. Nemůžeme procházet všechny ty etapy nebo ty komnaty vnitřního hradu, jo, abychom viděli, jak tam v souvislosti s tím růstem vnitřního života roste také ta apoštolská touha, ale můžeme říci, že čím dále je člověk na cestě blíže středu své vnitřní intimitě Bohu, tím více vystupuje ze svého egoismu a stává se tím pádem více apoštolským, to neznamená více aktivistickým, jo, ale více apoštolským v tom nejautentičtějším slova smyslu. Kdybychom jenom úplně stručně projeli ty jednotlivé komnaty jednou dvěma větami, tak ty první až třetí hovoří o jakémsi uspořádávání života z naší strany, o tom, co může udělat člověk pro to, aby se přiblížil k Bohu. Ve čtvrtých příbecích začíná mnohem více Terezie, nebo ten, kdo se tam dostává, vnímat Boží aktivitu a jednání. Objevuje, skutečně zakouší do hloubky onen pramen života, který zdarma vyvěrá v jeho středu, který tryská do života věčného a celý svůj život uspořádává okolo tohoto středu, jo, okolo toho pramene, který plíští a plyne. V pátých příbecích jde o modlitbu sjednocení, která přivádí ke skutečné schopnosti milovat Boha i bližního. Jo? Přičemž Terezie doslova tam tvrdí, milujeme-li totiž Boha, to nelze zjistit, i když tu jsou poměrně velké indicie, aby se poznalo, zda ji milujeme. Ovšem lásku k bližnímu ano. Jo? A přítomnost této lásky se projevuje činným zájmem o druhého, schopností upozadit sebe sama, dokonce i odříci se v jistých případech vnitřní modlitby. Toto jsou všechno věci, které také souvisí s apoštolátem, jo? S apoštolskou touhou. No a my se zastavíme trošičku déle u sedmých komnat, konkrétně u čtvrtého bodu sedmých komnat. kterými končí celá ta kniha a které Terezie nadepisuje, ona má každé té kapitole dává nadpis, jo? Tak tady ten čtvrtý bod, ty sedmé komnaty nadepisuje následujícím způsobem. Končí a dává na srozuměnou, co se jí zdá, že náš pán zamýšlí, když prokazuje duši tyto velké milosti. A jak je potřeba, aby Marta a Marie kráčely pospolu. Jo? Takže líčí ty nejhlubší milosti, které podle jejího mínění člověk může v tomhle životě zakusit. Jo? A zároveň říká vlastně, k čemu teda pán směřuje, když je dává. Jo? Tyhle ty milosti. No a ukazuje různým způsobem na to, že teda neslouží jenom pro dobro daného člověka, ale uschopňují také k následování Krista, jo, i v tom jeho poslání k druhým lidem. Tak například tady svým sestrám říká, chci vám zde znovu říci, aby si snad některá z vás nemyslela, že je to jen kvůli samotnému obdarování těchto duší, rozumí se té milosti. Jo. To by totiž byla velká chyba, neboť jeho majestát nám nemůže prokázat větší milost, než že nám udělí život, který by byl napodobováním toho, který prožil jeho tak milovaný syn. Jo? To znamená, ta milost má vést k té schopnosti následovat Krista. Sedmé příbytky, čtvrtá kapitola, čtvrtý bod. A toto napodobování spočívá v přijetí strádání nebo dokonce přijetí těch těžkostí v jeho službě. Jo? Příkladem toho je apoštol Pavel. V jeho životě se podle Terezie dokonale skloubila akce a kontemplace, ten tedy vnitřní i vnější aspekt života. Jo? Na základě čeho si myslíte, se ptá sester, že dokázal svatý Pavel snést tak veliká strádání? Na něm můžete vidět, jak veliké účinky působí pravá vidění a kontemplace, kdy pocházejí od našeho pána a ne z představivosti nebo démonského klamu. Skryl se snad s nimi, s těmi milostmi, aby se těšil z o něch obdarování a nezabýval se ničím jiným? Vždyť vidíte, že neměl ani den odpočinku a neměl jej nejspíš ani v noci, neboť během ní si vydělával na jídlo. Jo, takže říká, tady vidíte například u svatého Pavla, jo, že ty milosti, které on dostal, Pavel říká, vím o člověku v Kristu, který byl přenesen až do třetího nebe a tedy, ne? Takže vedli k tomu, že prostě neměl dne, který by nevěnoval službě bližním. Jo. A opět tady nejde jenom o nějaký argument z písma, který by hrozil určitou vyčteností, ale o něco, co sama Terezie prožívala v době zakládání. Proto také může se napsat, už jsem vám řekla, že onen klid, který mají tyto duše vnitru, slouží jen k tomu, aby jej měli mnohem méně, ba nechtěli jej mít navenek. Jo, tohle je líčení její vnitřní situace. Hluboký vnitřní klid těch sedmých příbytků a zároveň neuvěřitelná aktivita a strádání různého typu, které zakouší právě v době toho zakládání. No a poslední citace, kterou bych tady přečetl, tam hovoří o té Martě a Marii, jak mají tedy jít spolu. Věřte mi, že Marta a Marie musí kráčet spolu, aby pohostili pána a měli ho stále u sebe, a ne mu poskytnout tak špatné pohostinství tím, že by mu nedali ani najíst. Terezie zastává svaté Marty. Jak by mu to mohla dát Marie, stále usazená u jeho nohou, kdyby její sestra nepomohla? Jeho pokrmem je, abychom všemi způsoby, jakými jsme schopni, přiváděli duše k tomu, aby byly spaseny a navždy ho chválili. No, tohle je cíl těch milostí, které Terezie dává. Takže vidíme, že v těch sedmých komnatách se dospívá k vrcholu, k jakémusi sjednocení všeho, akce a kontemplace člověka a světa, lásky k přátelům a nepřátelům, to je také jedno z velkých témat, láska k nepřátelům těch sedmých komnat, církvi i pohanům. Duše se setkala se vtěleným slovem Ježíšem Kristem, základem všeho, základem tím uhelným kamenem, který spojuje všechno, co jest. Tak děkuji za pozornost a moc se omlouvám za to přetažení. Možná jste si všimli, že téma apoštolátu svaté Terezie je jedno z takových mých srdečních záležitostí, takže jsem rád, že jsem se tady s vámi mohl o něj také podělit.